អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន2ដែលសកម្មក្នុងកិច្ចការបើកចំហព័ត៌មានសាធារណៈជំរុញរដ្ឋាភិបាលបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដែលអាចឲ្យសាធារណជនផ្ដល់យោបល់ទៅលើផែនការលັດតកម្មឬវិធីកំណត់នៅតម្រូវការដោយបើកចំហយុត្តិធម៌នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិគណៈសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លັດតកម្មសាធារណៈកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលពិភាក្សាជាសាធារណៈហើយអាចឈានទៅការអនុម័តនាពេលខាងមុខការជំរុញនេះធ្វើឡើងតាមរយៈរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវលើក្របខណ្ឌច្បាប់លັດតកម្មសាធារណៈដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនារីធនីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះការស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយវិភាគលើឯកសារនិងព័ត៌មានដែលមានស្រាប់អំពីក្របខណ្ឌច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិស្ដីពីលັດតកម្មសាធារណៈនៅកម្ពុជាគណៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាននឹងកំពុងរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់លັດតកម្មសាធារណៈហើយកំពុងស្ថិតនៅដំណាក់កាលពិភាក្សាជាសាធារណៈផងដែរក្នុងនោះរបាយការណ៍ផ្ដោតសំខាន់លើបញ្ហាបច្ចេកទេស7ចំណុចដូចជាដំណាក់ភាពការគ្រប់គ្រងគណនេយ្យភាពនិងសុចរិតភាពការគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យសិទ្ធិប្តឹងទាមទារការចូលរួមពីសាធារណជននិងការបើកចំហនិងបរិយាបន្នតាមរយៈរបាយការណ៍នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន2រួមមានអង្គការវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិកម្ពុជា TI ដោយមានជំនួយផ្នែកច្បាប់ពីការិយាល័យមេធាវីសេដ្ឋាល័យបានផ្ដល់យោបល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនអាចផ្ដល់យោបល់ទៅលើផែនការលັດតកម្មនិងគម្រោងលັດតកម្មដោយយកគណនេយ្យភាពសង្គមដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជាគំរូរបាយការណ៍បន្តថាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីសាធារណជនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពព័ត៌មានអំពីគម្រោងលັດតកម្មសាធារណៈរួមមានព័ត៌មានអំពីតម្លៃគុណភាពនិងការអនុវត្តគួរត្រូវបានបោះផ្សាយជូនសាធារណជនជាទម្រង់សង្ខេបនិងងាយយល់ប្រភពដដែលបន្ថែមថាសាធារណជនអាចត្រូវបានដំណាងដោយសមាជិកសភាឬក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចលើការចំណាយទៅលើគម្រោងលັດតកម្មសាធារណៈដោយនេះរាល់ថវិកាដែលត្រូវចំណាយទៅលើគម្រោងលັດតកម្មសាធារណៈនិងផែនការគម្រោងលັດតកម្មសាធារណៈគួរត្រូវបានរាយការណ៍ជាសង្ខេបជូនសភានិងក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិភ្ជាប់ជាមួយនឹងឯកសារថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ឲ្យសភានិងក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិពិនិត្យនិងសម្រេចក្នុងនោះនាយរដ្ឋចុងឆ្នាំរបាយការណ៍សង្ខេបនៃការអនុវត្តគម្រោងត្រូវរៀបចំឡើងនិងដាក់ជូនសភានិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិពិនិត្យនិងសួរនាំប្រសិនបើមានចម្ងល់មេធាវីនៃការិយាល័យមេធាវីសេដ្ឋាល័យដែលផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់លើរបាយការណ៍នេះនិងជាវាគ្មិនក្នុងសិក្ខាសាលាអ្នកស្រីសុកវណ្ណសិកាលើកឡើងថាការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុគឺផ្អែកទៅលើសមត្ថកម្មខណៈសមត្ថកម្មគឺបានមកពីការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្រៅពីនោះអ្នកស្រីថាការអភិវឌ្ឍប្រជាធិបតេយ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺទាមទារនូវការបម្រើសេវាសាធារណៈល្អក្នុងនោះការផ្ទេរតាមមុខងារគឺត្រូវការនៅមតិពីពលរដ្ឋផ្ទាល់តាមមូលដ្ឋានដូចជាបញ្ហាការប្រមូលសំរាមប្រព័ន្ធលូផ្លូវលំសុខាភិបាលការអប់រំកុមារតូចតូចជាដើម
ហេតុអីបានថាវិស័យ participation សំខាន់ទី1គឺដោយសារចំណាយរបស់យើងគឺផ្ដល់ចំណាយសាធារណៈចិត្ត demand របស់យើងគឺ user របស់យើងគឺប្រជាជននឹងឯងអញ្ចឹងសំខាន់ផ្ដល់ចំណាយសាធារណៈគាត់យើងត្រូវទៅគាត់ចង់បានអីសិនទី2ការចូលរួមហ្នឹងគឺវាជួយទប់ស្កាត់ឬក៏ជួយពង្រឹង accountability ដោយមាន issue មួយខ្ញុំលើកជារៀន example ប្រទេសមួយខ្ញុំទៅហ្នឹងgovernment ដឹងឃើញហ្មងគាត់មានគាត់ទៅបង្កើត airport ថ្មីមួយនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយហើយតំបន់ហ្នឹងអត់មាន economic activity ទេហើយតំបន់ហ្នឹងក៏អត់មាន tourism activity ដែរដល់ពេលសាំងហើយតប់ airport ហ្នឹងអត់ដែរអត់ដែរខ្សែធនអាហ្នឹងឯងគឺអីដែលប្រជាជនគាត់ត្រូវចូលរួម
មេធាវីរូបនេះបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបានប្រមូលពន្ធពីពលរដ្ឋដើម្បីប្រើប្រាស់លើតម្រូវការសាធារណៈដូច្នេះនេះជារឿងចាំបាច់ដែលពលរដ្ឋត្រូវតាមដាននឹងការប្រើប្រាស់ថវិកាដែលបានពីការបង់ពន្ធរបស់ពួកគេវិញអគ្គនាយករងនៃនាយកដ្ឋានលັດតកម្មសាធារណៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជីវាគ្មិនលោកសេងស្រេងតបនឹងសំណួរ VOD ក្នុងសិក្ខាសាលានោះថាការរៀបចំផែនការលັດតកម្មមានប្រសិទ្ធភាពត្រូវមានធាតផ្សំដូចជាការដឹងពីតម្រូវការក្រុមប្រឹក្សានិងដំណាក់កាលថ្នាក់លើត្រួតពិនិត្យនិងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងលើចំណាយសាធារណៈជាដើម
កសិកម្មតើយើងរៀបចំចំណាយនឹងយើងមានបានសួរកសិករនេះដែលអ្នកមើលទៀងផងគាត់ត្រូវទទួលផលប្រយោជន៍បាទធ្វើតែចំក្រោយដូចគ្នាដែរការចំណាយទៅលើលັດតកម្មនឹងទិញកុំព្យូទ័រតើយើងមានបានសួរសាធារណជននេះជាទូទៅអត់បានស្ទាក់ចាប់គាត់ក៏សួរនាំអីច្បាស់លាស់ទេអូនប៉ុន្តែនៅការចំណាយនៅការគ្រប់គ្រងលັດតកម្មដាក់ក្រុមជាតិមុននឹងគាត់រៀបចំផែនការលັດតកម្មហ្នឹងគឺ PU ជាហៅថា Procurement Unit គាត់រៀបចំហ្នឹងគាត់ត្រូវឆ្លងទៅគណៈកម្មការលັດតកម្ម ើយមុនសាក់មីតសួរឡើងទៅហ្នឹងទៅក្រុមប្រឹក្សារបស់គាត់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិណាគឺជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ហ្នឹងឯង
យ៉ាងណាមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើនឹងមានការពិចារណាបង្កើតប្រព័ន្ធណាមួយដូចជាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជាដើមដែលអាចឲ្យសាធារណជនផ្ដល់យោបល់ទៅលើផែនការលទ្ធកម្មនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមការជំរុញរបស់សង្គមស៊ីវិលឬយ៉ាងណានោះនិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែក Marketing នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងកញ្ញាអឿនចន្ទថាដែលចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានោះដែរប្រាប់ថាការចូលរួមនេះគឺដើម្បីឆ្វេងយល់ពីការដេញថ្លៃការវាយតម្លៃចំណូលពលរដ្ឋឲ្យស៊ីសង្វាក់ទៅនឹងការប្រមូលពន្ធពីពួកគាត់ជាដើមកញ្ញាយល់ថាបើពលរដ្ឋយល់ដឹងពីលទ្ធកម្មសាធារណៈនោះពួកគាត់អាចបញ្ចេញយោបល់លើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយជិការប្រើប្រាស់ថវិកាដែលបានពីការបង់ពន្ធរបស់ពលរដ្ឋឲ្យសមទៅនឹងតម្រូវការព្រមទាំងបញ្ជានៅអំពើពុករលួយជាដើម
បើយើងដឹងពុំមែនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចផ្ដល់ជាមតិឬក៏កំណត់យោបល់ទៅខាងអ្នកដែលគាត់យកពន្ធយកអីដែលគាត់បានថវិកាពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ដឹងពុំមែនច្រើនដូចជារដ្ឋអញ្ចឹងគាត់ដឹងថារដ្ឋហ្នឹងគឺគាត់អត់យកទៅចែកខាងផ្លូវដែលមានអីអំពើពុករលួយឯងអញ្ចឹងលក្ខណៈណាដែលប្រើទៅមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនយើងទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសចាសហើយការប្រើប្រាស់នឹងវាសមទៅនឹងតម្រូវការរបស់យើងអត
់ក្រៅពីនោះរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវលើក្របខណ្ឌច្បាប់លទ្ធកម្មសាធារណៈបានស្នើការពិចារណាទៅលើការផ្ទេរមុខងារត្រួតពិនិត្យលទ្ធកម្មទៅស្ថាប័នដោយឡែកក្រៅពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានមុខងារគ្រប់គ្រងលទ្ធកម្មសាធារណៈរួចទៅហើយដើម្បីធានានូវតុល្យភាពនៃអំណាចនិងជៀសវាងនូវបញ្ហាទំនាស់ផលប្រយោជន៍របាយការណ៍នេះក៏បានស្នើឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់លទ្ធកម្មសាធារណៈចែងនៅបញ្ញត្តិពិសេសលុបលើបញ្ញត្តិទូទៅនៃច្បាប់កិច្ចសន្យាដើម្បីមកខិតរាល់កិច្ចសន្យាលទ្ធកម្មដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនស្របច្បាប់ដោយថាប្រការនេះអាចជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាពុករលួយដែលផ្ដើមឡើងដោយវិស័យឯកជនដើម្បីទទួលបានកិច្ចសន្យាលទ្ធកម្មសាធារណៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញភាគីរដ្ឋាភិបាលពិចារណាដាក់ធាតចូលក្រោយការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ការវាយតម្លៃលើកម្មវត្ថុចំណុចបញ្ហានិងអនុសាសន៍ទាំងនេះ